Та понуда за зголемување на платите за 10%. Тие бараат покачување од 18%. Премиерот Димитар Ковачевски оцени дека СОНГ продолжува со уцените на штета на учениците и родителите. Во изминатото денонотие се регистрирани 18 нови случаи на заразени со коронавирус од направени 684 тестови, а едно лице починало, соопшти Министерството за здравство. Од 18 нови случаи, 16 се од Скопје, а 2 од Битола. Бројот на активни случаи за прв пат од август минатата година падна под 1000 и сега има 826 активни заболени. Реалниот бруто домашен приход на Украина во март се намалил за 45% во споредба со истиот месец минатата година, а буџетскиот дефицит оваа година би можел да биде меѓу 16 и 26% од бруто домашниот производ. Ова е проценка на украинската инвестицијска компанија Dragon Capital. Руската економија пак е погодена од жестоките економски санкции од Западот. Се очекува падот на руската економија годинава да биде меѓу 11 и 20%. Градоначалникот на Москва изјави дека 200.000 луѓе во главниот град на Русија се во опасност од губење на работата поради повлекувањето на странските фирми од земјата. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен рече дека западните санкции се повеќе ја подкопуваат руската економија и оти банкротот е само прашање на време. Рускиот председател Владимир Путин пак денеска оцени дека западните земји си постигнале автогол со воведувањето санкции против Русија и дека санкциите довеле до влошување на економиите на Запад. Обединетите нации на 13 април предупредија дека војната на Русија против Украина се заканува да ги уништи економиите на многу земји во развој кои сега се соочуваат со зголемени трошоци за храна и енергија и се потешки финансиски услови. Русија прогласи службеници во амбасадата на Бугарија во Москва за персона нон грата, соопшти Руското Министерство за надворешни работи. Протерувањето е одговор на протерувањето на десетмина руски дипломати од Бугарија на 10 март. Од соопштението на Руското МНР не е јасно колкумина бугарски дипломати се протеруваат. Во такви ситуации действијата се обично огледални, односно се очекува Москва да протера 10 бугарски дипломати. Трговските центри Галерија Меркатор и Раичева во Белград и Делта Планет во Ниш денеска се евакуирани поради дојава за бомба. Контрадиверзантските екипи се во трговските центри Галерија, Белград на вода, Меркатор во Нов Белград и Раичева во најстрогиот центар на Белград, изјавија во Министерството за внатрешни работи. Исто така, околу 14 часот нишката полиција добила анонимна дојава дека во трговскиот центар Делта Планет била поставена бомба. Терористичката организација Исламска држава ги повика своите поддржувачи да го искористат моментот кога крстоносците се борат меѓу себе, алудирајќи на војната во Украина и да организираат напади во Европа за да се одмаздат за убиството на поранешниот